Тәуелсіздік күнін қалай тойладыңыз?
Общежитияда қамап тастады, көтерілісіке қарсы деп. Тәуелсіздікке қарсы деп та, жаңағындай. Сол қамап тастады іште. 16-сынан бүгін шығып отыр, 3 күн общежитияда қамап тастады, шығармады.
Ал сіз барып бедіңіз өзіңіз?
Жоқ, бармадым.
Естідіңіз ба жаңа өзендегі оқиға туралы?
Иә, телевизордан естідік. Не деп ойлайсың, жетіспеушіліктен шығар деп отыр. Олар жарты жыл күткен екен осы нені. Содан болып отыр ғой. Ақшасын жеп қойған дейді, қолдаймын мен.
Тәуелсіздік күнін қалай тойладыңыз?
Қандай тойлаған мына жақта жаңа өзенде мынандай жағдай болып жатқанда мейрамның бәрі тасталқан шықты ғой.
Яғни сіз ол туралы естідіңіз
ба? Әрине естідік. Сол күні ақ интернеттен, телевизордан естідік. Менің ата-анам, зейнеткерлер олар да естіп, білмеймін биыл осы мейрамның осындай болғаны өте өкінішті. Білемін олардың жағдайын осы 7-8 айдан бері ереуілге шығып тұрғанын, қандай талаптармен тұрғанын бәрін білемін. Өйткені оқып жүрмін. Сондықтан олардың талаптары орынды және олар әлі емес деп есептеймін.
Тәуелсіздік күнін қалай тойладыңыз?
Кешіріңіз, тойламадым, мен жұмыста болдым. 4 күн ғой. Отбасым жақсы тойлады, салют көріп қайтты. Тойлаған кезде әрине теракт болады ма деп қорықты. Сол бір глобальный тақырып қой сол қазір.
Ал жаңа өзендегі жағдай туралы естідіңіз ба?
Жаңа өзен, иә, естідім. Ол туралы біздің государствондағы адамдар оны жасырып жатқан, ойлаймын, сол дұрыс ақпарат беріліп жатқан жоқ. Өйткені осы Қазақстандағы 16 желтоқсан қайталана ма деп қорқатты көбісі. Сөйтіп ойлаймын, теледидардан көрсетіп жатқан жоқ, бір ақпараттан, газеттерден оқып жатқан жоқ, тек қана біз ресейдің телеканалдарынан ғана көріп отырдық. Интернеттегілердің бәрін өшіріп тастады.
Тәуелсіздік күнін қалай тойладыңыздар?
Жақсы тойладық. Туған туысқандар барды аралап, моншаға түсіп демалып, бүгін жұмысқа шықтық. Отбасымыз, бала шағамыз бәрі аман, жақсы, ел қатарлы.
Біз үйде болдық. Телевизор баяғы кәдімгі өмір ғой. Ешқайда бармадық, үйде отырдық. Енді мейраммен, бірақ бізде выходной. Жұмыстан шаршап, просто үйде демалдық.
Ал жаңа өзендегі жағдай туралы естідіңіздер ме?
Ой, естідік. Ол жақта жаңағы политический мотив бар ма екен, болмаса жаңағы зарплата жайлы мотив па екен, соны түсінбей қалдық. Не болып жатқанын? Жоқ, ұқпаймыз. Енді өзіміз естіп соны көріп, былай айтқанда орысша айтқанда шокирован. Жаңалықтан көріп, вообще тем более сол день независимостьқа дәлдеп тұрып қарсы келдірген ме екен, что-то непонятно. Тұрыстық керек, өмір байы аман есін жап жақсы тұрып көрі жатырмыз, сыйласып, араласып, неше халықтарының конфессиясы бар, ұйғырымыз бар, түркіміз бар, орыс немісіміз бар, ағайша жап жақсы тұрып көреміз бізге. Тұрыстық керек бұл ашағымыз көп, вообще мемлекетімізге тұрыстық керек.
Ал сіз жаңа өзенде оқиға туралы естідіңіз ба?
Жоқ, естіген жоқ. Уақыт жоқ оның бәрін тыңдауға. Тыңдадым, бірақ көңіл бөлмедім онша. Политика не для меня дегендей.
Как вы отпраздновали День независимости?
День независимости с родными посидел, вот, отправил там кучу смс-ок и все.
Слышали о том, что случилось в Жаназене?
Да, конечно, по телеку показывали. Ой, ничего хорошего. Да как я могу их поддерживать и как могу их власти поддерживать? Это ужасно то, что у нас в стране творится просто такие вещи. Это в любой стране ужасно.
Тәуелсіздік күнін қалай тойладыңыз?
Жақсы, жұмыста болдым. Амалғанша енді волканоги көрмеді дейді орыстар. Сол сияқты бізде отбасы мен әкешім тойлатты олар. Қыдырды біз жастардың жұмыста. Қайтесің енді отбасын бағу керек қой.
Ал жаңа өзендегі жағдай туралы естідіңіз ба?
Естідім, бірақ көрген жоқпын. Білмеймін, ол жағын көрмеген соң айта алмаймын да.
Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.